สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันอาจารย์ธนัทนัทและอาจารย์ดวงพรค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะอยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะในรายการที่มีสาระดีๆเช่นนี้ค่ะ
ค่ะพบกันเป็นประจำได้นะคะทุกวันพุธตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาจนถึง8 นาฬิกา 40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11 สถานีทั่วประเทศนะคะ
ค่ะ
และสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th อีกด้วยค่ะ
ค่ะ
และหากมีข้อสงสัยประการใดหรือว่าอยากจะแนะนำรายการนะคะ
ค่ะ
ก็สามารถที่จะเขียนจดหมายส่งมาได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย
์11120นะคะหรือว่าจะส่งอีเมลมาก็ได้นะคะเป็นคำแนะนำเป็นคำติชมนะคะเราก็ยินดีที่stouftech@gmail.com ค่ะ
ใช่ค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันหัวข้อแรกในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นสำคัญเลยค่ะก็คือรู้ทันภัยสเตียรอยนะคะ
ทำไมต้องสเตียรอยคะอาจารย์
นั่นน่ะสิจริงๆแล้วได้ยินชื่อนี้มานานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นส่วนผสมในยาลูกกลอนหรือว่ายาสมุนไพรที่เราเคยเห็นกันตามท้องตลาดทั่วไป
จริงๆแล้วมันไม่ใช่สารที่ยับยั้งอาการปวดหรืออาการแพ้เหรอคะเพราะว่าตัวเองเคยแบบข้อมืออักเสบแล้วคุณหมอเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นที่เอ็นที่ข้อมืออักเสบก็ฉีดสเตียรอยด์เข้าไปให้แต่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดนี่เหมือนกับว่าพบอยู่ในกลุ่มของยาสมุนไพร
ใช
่
ทีนี้มันจะเป็นอันตรายอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่หลงเชื่อแล้วก็ซื้อยาสมุนไพรยาลูกกลอนหรือยาแผนโบราณตามแผงลอยหรือตามตลาดนัดมารับประทานเพราะเข้าใจว่าเป็นยาที่ทำมาจากสมุนไพรไม่น่าจะเป็นอันตรายอีกทั้งนะคะหวังผลในการรักษาโรคดังคำโฆษณาซึ่งจากการติดตามตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณพบว่าในปัจจุบันนะคะยังมีการลักลอบใส่สเตียรอยด์ลงในยาแผนโบราณยาสมุนไพรหรือว่ายาลูกกลอนเพื่อต้องการให้ผู้ที่ใช้ยาดังกล่าวรู้สึกว่าอาการป่วยดีขึ้นแล้วก็หายเร็วทันใจมาอ่านมาฟังข้อมูลถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายคนเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสเตียรอยด์คืออะไรถ้ารับประทานเข้าไปแล้วจะมีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันเลยค่ะ
ค่ะตัวสเตียรอยด์นะคะก็คือสารที่ร่างกายเนี่ยสร้างขึ้นได้เองจากต่อมหมวกไตนะคะแล้วก็ออกฤทธิ์ต่อร่างกายได้ในหลายระบบนะคะโดยมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้แล้วก็สะสมพลังงานของร่างกายแล้วก็มีเรื่องของการปรับสภาพร่างกายเมื่อเผชิญกับภาวะเครียดด้วยคุณสมบัติแบบที่กล่าวไปนี้นะคะทางการแพทย์จึงมีการสังเคราะห์สารสเตียรอยด์ขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นะคะอาทิเช่นยาสำหรับต่อต้านการอักเสบเมื่อกี้ก็พูดถึงกันแล้วนะคะหรือจะเป็นยาลดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะหรืออาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยกำหนดให้ยาสเตียรอยด์เป็นยาควบคุมพิเศษเนื่องจากเป็นยาที่มีความเป็นพิษสูงและมีผลกระทบต่อระบบต่างๆนะคะมีผลต่อระบบต่างๆในร่างกายเพราะนั้นการใช้ยาสเตียรอยด์จึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์หรือให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายเท่านั้น
ค่ะเนื่องจากสเตียรอยด์นะคะมีคุณสมบัติในการลดภาวะของการอักเสบได้อย่างรวดเร็วเมื่อกี้ที่อาจารย์เก๋บอกไปหาหมออักเสบข้อมือ
ฉีดมาแป๊บเดียวหายเลยแล้วคุณหมอบอกว่าต้องทิ้งระยะในการใช้ยาประมาณ3 เดือนไปแล้วไม่สามารถใช้ได้ต่อเนื่องค่ะ
อืมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงทำให้มีการลักลอบใส่ในยาสมุนไพรแล้วก็ยาแผนโบราณยาลูกกลอนทำให้ผู้ได้รับยานี้นะคะมีอาการข้างเคียงต่างๆตามมานะคะได้แก่มีอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารและที่สำคัญนะคะในบางรายนะคะรุนแรงถึงขั้นกระเพาะอาหารทะลุหรือเลือดออกในกระเพาะอาหารนอกจากนี้นะคะยังทำให้เกิดภาวะของการติดเชื้อได้ง่ายภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงกระดูกพรุนกล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นทำให้กลไกการทำงานต่างๆของร่างกายเสียไปและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้และหากใช้ยาสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะก็จะทำให้มีอาการไม่พึงประสงค์ค่ะเช่นมีขนดกระบบประจำเดือนผิดปกติมีรูปร่างอ้วนจากการสะสมของไขมันที่ผิดปกติใช่ค่ะเช่นใบหน้าบวมกลมแบบอาจารย์นะคะมีไขมันสะสมหลังคอเหนือกระดูกไหปลามีความดันโลหิตสูงระดับโซเดียมในเลือดสูงขึ้นเป็นต้นอีกทั้งสเตียรอยด์นะคะจะมีผลในการกดภูมิต้านทานของร่างกายแล้วก็บดบัง แสดงอาการของโรคทำให้เกิดการติดเชื้อง่ายแล้วก็ส่งผลให้ร่างกายลดปริมาณการผลิตสารสเตียรอยด์ลงหรือก็ไม่ผลิตเลยนะคะซึ่งหากหยุดยาสเตียรอยด์ทันทีนะคะจะทำให้เกิดภาวะช็อกแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นนะคะหากต้องการหยุดยาสเตียรอยด์ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ซะก่อนเพื่อป้องกันการเกิดภาวะช็อกแล้วก็แก้ไขอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหนูฟังแล้วน่ากลัวทีเดียวนะคะอาจารย์
ค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะวิธีหลีกเลี่ยงสเตียรอยด์นะคะก็คือที่สำคัญเลยอย่าซื้อยาชุดยาลูกกรหรือว่ายาแผนโบราณที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาหรือว่าซื้อจากร้านรถเล่ทั่วไปตลาดนัดนะคะอันนี้หลีกเลี่ยงเลยนะคะและอีกอย่างนึงนะคะอย่าซื้อยาตามคำโฆษณาชวนเชื่อโดยเฉพาะไอ้ยาที่แบบว่าโฆษณาแบบอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคได้ประมาณว่า108โรคครอบจักรวาลนะคะแล้วก็ยาหยุด
หายขาดได้ทันใจ
ประมาณโรคมะเร็งก็ได้ค่ะโรคมะเร็งเบาหวานโรคเห็บชาโรคภูมิแพ้ได้หมดในยา1อย่างเท่านั้นเองอันนี้มันเกินไปนะคะนอกจากนี้นะคะก็อย่าหยุดใช้ยากระทันหันที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายหากมีอาการที่สงสัยว่าอาจเกิดจากการรับประทานยาที่ผสมสเตียรอยด์ก็ขอให้นำยานั้นไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะและนอกจากนี้ควรซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตจากอย.หรือจากร้านขายยาคุณภาพเท่านั้นแล้วถ้าเกิดสงสัยว่ายานั้นผสมสเตียรอยด์หรือเปล่านะคะสามารถส่งตัวอย่างยาเพื่อตรวจสอบได้ที่หน่วยรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่นะคะของสำนักงานอย.ค่ะคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากเอกสารความรู้เรื่องรู้จักรู้ทันสเตียรอยด์นะคะผลิตโดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคค่ะฝากไปด้วยนะคะอันตรายเหมือนกันเพราะบางทีเน
ี่
ยทางรายการเคยบอกว่าจริงๆแล้วสมุนไพรเราสามารถทำเองได้นะที่บางทีเอามาบดผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็ทำเป็นลูกกลอนทำเองปลอดภัยกว่า
ค่ะ
นะคะช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
หากว่าเธอนั้น
ชีวิตคุณค่ะธรรมชาติดูแลชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันถึงพืชสมุนไพรกันบ้างนะคะก็อย่างที่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าพืชสมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปีเลย
ค่ะ
แต่เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทในบ้านเราสรรพคุณแล้วก็คุณค่าของสมุนไพรอันเป็นที่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาโบราณนะคะก็เริ่มถูกบดบังไปเรื่อยๆแล้วก็ถูกทอดทิ้งไปในที่สุดแต่ว่าความจริงแล้วนะคะคนไทยส่วนใหญ่ก็พอรู้กันแล้วว่าสมุนไพรไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็ใช้กันได้อย่างกว้างขวางเลยนะคะแต่เป็นเพราะว่าเราใช้วิธีรักษาโรคแผนใหม่มานานจนทำให้เราชินนะคะทำให้รู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะกลับไปใช้ยาสมุนไพรเหมือนเดิมดังนั้นนะคะก็มีนโยบายของทางภาครัฐนะคะที่กลับมาเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทยอีกครั้งด้วยการแถลงนโยบายไว้เมื่อวันที่21ตุลาคม2535ก็ย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วเลยนะคะบอกว่าให้มีการผสมผสานการแพทย์แผนไทยแล้วก็สมุนไพรเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนอย่างเหมาะสมทำให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีเขาเรียกว่าแพทย์ทางเลือกที่มีการนำสมุนไพรเนี่ยมาใช้รักษาโรคมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในวันนี้ที่เราจะนำเสนอนะคะแล้วก็หยิบนะคะหนังสือที่เกี่ยวกับนำเสนอสรรพคุณสมุนไพร200ชนิดนะคะซึ่งเภสัชกรหญิงสุนทรีสิงหบุตรานะคะเป็นเภสัชกรด้านเภสัชสาธารณสุขหัวหน้าฝ่ายวิชาการกองเภสัชกรรมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นผู้รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงบันทึกไว้ซึ่งต่อมานะคะทางสำนักอนามัยก็ได้นำหนังสือดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อใช้ประโยชน์ในงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปแล้วก็คนที่อยู่ในวงการแพทย์ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการก็จึงหยิบยกสรรพคุณสมุนไพรที่จะแบ่งตามกลุ่มอาการนะมาบอกเล่ากันจริงแล้วมีหลายกลุ่มมาก
วันนี้กลุ่มที่นำเสนอนี่หยิบมาเป็นกลุ่มอะไรคะจ๊ะ
สมุนไพรแก้มะเร็งค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็อย่างที่หลายๆคนบอกนะคะว่าเป็นโรคที่หลายๆคนพออายุมากขึ้นรอบข้างเราก็จะแบบเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อร้ายต้องไปผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งฟังทีแล้วบางทีก็เราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะนะคะก็เลยลองมาศึกษาเรื่องนี้ดู เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะพูดถึงสมุนไพรในกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่4ชนิดด้วยกันนะคะ
ในกลุ่มที่แก้มะเร็งใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะเริ่มต้นที่ทองพันช่างกันก่อนเลยค่ะ
อย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ธนรัตน์บอกไปนะคะก็คือว่าเริ่มกันที่ทองพันช่างนะคะหรือว่าถ้าเราจะเรียกให้คุณปากเนี่ยก็ทองพันช่างก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นหญ้ามันไก่นะคะนอกจากนี้นะคะที่สำคัญเนี่ยเราจะใช้ส่วนเราคิดก่อนเนาะว่าเราจะเอาส่วนไหนมาใช้ได้บ้างนะคะก็จะมีรากอาจจะใช้ทั้งต้นอาจจะใช้ที่ต้นหรือใบก็ได้นะคะส่วนสรรพคุณเนี่ยก็มาดูนะคะว่ารากเนี่ยจะใช้แก้กากเกลือรักษาโรคมะเร็งแล้วก็เป็นที่ส่วนที่เป็นโรครักษาโรคผิวหนังนะคะดับพิษไข้แก้พิษงูแก้พยาธิเหมือนตามผิวหนังนะคะถ้าส่วนทั้งต้นเลยเนี่ยก็จะรักษาโรคผิวหนังเหมือนกันแก้น้ำเหลืองเสียแก้กากเกลือผื่นคันรักษามะเร็งนะคะแล้วก็อาจจะขับพยาธิตามผิวหนังตามบาดแผลแก้ไส้เลื่อนแล้วก็แก้ปัสสาวะผิดปกตินะคะ
ค่ะ
ส่วนตัวถ้าเอาต้นมาใช้เนี่ยนะคะก็ใช้เพื่อในเรื่องของการบำรุงร่างกายแก้โรคร้อยแปดประการนะคะรักษาโรคผมร่วงถ้านำใบมาใช้ก็จะเป็นลักษณะของการดับพิษไข้แก้กากเกลื่อนผื่นคันนะคะโรคไขข้ออักเสบรักษาโรคผิวหนังโรคมะเร็งนะคะโรคความดันโลหิตสูงแก้ปัญหาผมร่วงบำรุงร่างกายนะคะแล้วก็รักษาโรคได้ร้อยแปดประการเหมือนกันอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของแก้ปวดฝีแก้พิษงูถอนพิษแล้วก็แก้อักเสบค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังใช้ผสมในตำรับยาร่วมกับสมุนไพรอื่นๆได้ด้วยนะคะตัวทองพันช่างนะคะ
ค่ะทีนี้มีอะไรบ้างนะคะ
ค่ะ
สมมติถ้าเอารากมาผสมร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ
ชี้ให้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าใช
่ก็ที่หลักๆนะคะเจ้าจะรักษามะเร็งเนื้องอก รักษามะเร็งปอดกระเพาะลำไส้แล้วก็มะเร็งตามร่างกายนะคะรวมทั้งทำให้เรามีสุขภาพดีก็คือผมดกดำด้วยนะคะแก้ไอเป็นเลือดอาเจนเป็นเลือดค่ะแล้วก็ถ้าใช้ในส่วนของต้นนะคะเมื่อกี้รากนะรักษามะเร็งได้แล้วในส่วนของต้นค่ะก็จะใช้รักษามะเร็งเนื้องอกมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งกระเพาะกระเพาะนะคะมะเร็งตามร่างกายมะเร็งลำไส้ด้วยทีนี้ในส่วนของใบนะคะก็จะใช้ในการพวกแก้รังแคค่ะรักษาโรคผิวหนังแก้ไข้ปวดหัวตัวร้อนต่างๆแล้วก็แก้มะเร็งด้วยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะหลักๆเนี่ยเขาก็จะนำมารักษามะเร็งทีนี้มาดูวิธีแล้วก็ปริมาณที่ใช้กันบ้างดีกว่านะคะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะใช้เป็นยารับประทานเป็นยาภายในโดยใช้ในระยะเริ่มแรกที่เป็นนะคะก็คือให้ใช้ทั้งต้นสดจำนวน30กรัม
อันนี้ใช้กรณีรักษาโรคมะเร็งแล้ววันโรคในระยะเริ่มแรกใช่ไหมคะอ๋อค่ะ
ก็ให้ใช้เนี่ยนะคะที่บอกว่าทั้งต้นเลยค่ะเอาต้นสดมาเลยจำนวน30กรัมเอาไปต้มกับน้ำนะคะจำนวนท่วมใบยาแล้วก็ต้มดื่มต่างน้ำก็คือรับประทานแทนน้ำไปเลยสองค่ะใช้ก้านและใบสด30กรัมหรือถ้าเกิดว่าเป็นแห้งก็คือ10ถึง15กรัมนะคะผสมน้ำตาลกรวดต้มน้ำดื่มก็จะสามารถรักษาโรคปอดระยะเริ่มแรกได้ด้วย
ค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อกี้ใช้เป็นรักษาระยะทานใช่ไหมคะเป็นสำหรับภายในทีนี้เป็นภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับโรคผิวหนังกลากเกลือหรือว่าผื่นคันก็ใช้ใบสด 5-8 ใบรากสด 2-3 รากนะคะนำใบสดตำให้ละเอียดเติมเหล้าลงเล็กน้อยค่ะทาบริเวณที่เป็นเกลือนหรือเอารากมาป่นนะคะแช่เหล้าไว้ประมาณ1สัปดาห์กรองเอาน้ำยาที่แช่นะคะมาทาแล้วก็ทาบ่อยๆจนกว่าจะหายหรือว่าจะเป็นใช้ใบสดนะคะตำผสมน้ำมันดิบหรือแอลกอฮอล์ 75% ทาบริเวณที่เป็นกลากเกลือนได
้
อันนี้เป็นกลุ่มไม่ใช่กลุ่มค่ะเป็นตัวแรกคือทองพันช่างนะคะ
ใช่
ในกลุ่มของมะเร็งนะคะ
ใช่ค่ะเป็นสมุนไพรแก้มะเร็ง
ใช่ค่ะ
ต่อมาค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งชนิดนะคะก็คือชื่อว่าผักคาวทอง
ค่ะผักคาวทอง
แล้วแบบอาจจะไม่คุ้นว่าคืออะไร
ก็ไม่ค่อยคุ้นกับรูปมันด้วยนะคะท่านผู้ฟังอาจจะไม่สามารถเห็นรูปได้แต่ว่าลักษณะก็จะแบบเป็นใบคล้ายๆหัวใจนะแล้วก็จะเป็นดอกสีขาวๆเกสรเนี่ยจะสูงหน่อยนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งพูดอย่างเงี้ยมันก็นึกภาพไม่ออกทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าเอาสรรพคุณดีกว่าเพราะว่าเรากำลังพูดถึงประโยชน์จากการใช้ในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งนะคะ
ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นทางต้นเลยนะคะเขาก็จะมีรสฉุนเย็นจัดมีหน้าที่ช่วยขับปัสสาวะแก้บวมน้ำฝีบวมอักเสบปอดอักเสบแล้วก็หลอดลมอักเสบนะคะแก้ไอบิดโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือว่าเขาเรียกว่าหูชั้นกลางอักเสบแล้วก็ริดสีดวงทวารได้ด้วยเขาบอกว่าแต่ต้องระวังด้วยถ้าพืชชนิดนี้นะคะรับประทานมากเกินไปก็จะทำให้หายใจสั้นและถี่อาจเป็นอันตรายได้ส่วนถ้าเป็ดว่าเอาต้นสดมานะคะใช้ภายนอกค่ะก็เอามาพอกฝีแก้บวมอักเสบแก้บาดแผลโรคผิวหนังนะคะแล้วก็แก้งูพิษกัดแล้วก็ช่วยทำให้กระดูกเชื่อมติดกันเร็วขึ้นส่วนใบสดนะคะหากเอาไปผิงไฟพอนิ่มใช้พอกเนื้องอกต่างๆนะคะแล้วก็ใบสดเนี่ยสามารถป้องกันปลาเน่าเสียได้ด้วยนะคะหรือเอาไปต้มน้ำรดต้นฝ้ายข้าวสาลีแล้วก็ข้าวเพื่อป้องกันโรคที่เป็นโรคเหี่ยวเฉาตายก็คือใช้ในการเกษตรได้อีกด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะพืชชนิดนี้เนี่ยเขารับประทานเป็นยาระบายขับพยาธิแก้ไข้อาหารไม่ย่อยท้องเสียด้วยนะคะทีนี้ดอกล่ะคะดอกเขาก็ใช้เหมือนกันนะถ้าเกิดโบราณอาจจะใช้เขาเรียกว่าอะไรแบบเขาเรียกว่าคันเป็นพิษอ่ะเนาะแล้วก็บางทีอาจจะต้องให้ทารกเนี่ยขับทารกออกมา
คือจำเป็นที่ไม่สามารถจะเก็บเด็กเอาไว้ได
้ใช่ใช่ค่ะอันนี้คืออาจจะเป็นแบบโบราณที่เขาใช้กันนะคะซึ่งในพืชชนิดนี้นะคะหากนำมาต้มรับประทานติดต่อกันเป็นประจำก็จะแก้โรคน้ำกัดเท้าอาจรับประทานน้ำต้มจากพืชอย่างเดียวหรือว่าผสมวิตามิน A แล้วก็วิตามินรวมด้วยโดยได้มีการขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ตำรับยานี้ไว้แล้วด้วยนะคะก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังไปทำเป็นเครื่องสำอางด้วยโดยใช้น้ำมันจากผักคาวทองทำเป็นครีมแล้วก็ทาแก้ผิวหนังหยาบกร้านหรือว่าผิวหนังแตกลายเป็นร่องก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เช่นกันนะคะ
มาดูวิธีแล้วก็ปริมาณที่ใช้นะคะถ้าเราใช้ทางต้นเนี่ยเราต้องเลือกใช้แบบแห้งนะคะก็คือใช้ประมาณสัก15-30 กรัมนะคะในกรณีที่เป็นต้นแห้งนะคะถ้าเป็นต้นที่สดเนี่ยใช้30-60 กรัมต้มน้ำดื่มนะคะก่อนต้มให้แช่น้ำไว้สัก 1-3 นาทีนะคะต้มให้เดือดประมาณ5นาทีถ้าใช้ร่วมกับยาอื่นเนี่ยให้ต้มยาอื่นให้เดือดก่อนจึงจะใส่ยานี้ต้มให้เดือดตามไปนะคะถ้าสำหรับใช้สดเนี่ยก็ตามคั้นเอาน้ำมาดื่มค่ะแล้วก็ถ้าใช้เป็นยาภายนอกนะคะต้มเอาน้ำชาล้างหรือว่าตำพอกก็ได้ค่
ะ
ส่วนในเรื่องของตำรับยานะคะลองดูในแต่ละประเทศดีกว่านะคะว่าอย่างเช่นกรณีถ้าเป็นมะเร็งขอโทษค่ะวัณโรคปอดนะคะคือมีการอาเจียนเป็นเลือดหรือว่ามีหนองปนเนี่ยนะคะใช้ต้นแห้งเป็นลักษณะแบบผสมกับรากเทียนใช่ไหมคะรากเทียนห่วยหุงนะคะแล้วก็เจ๊กแปะเฮียนะคะแห้งอย่างละ15กรัมต้มน้ำดื่มหรือใช้ต้นสด30กรัมคั้นเอาน้ำดื่มกับผักกาดดองวันละ2ครั้งเหมือนจะทำยากเหมือนกันน
ะ
ถ้ากรณีที่เป็นมะเร็งปอดนะคะใช้ต้นแห้งนะคะ15กรัมนะคะก็โดยจะมีตังคุยจีแห้ง30กรัมนะคะเง่ายาหัวแห้ง30กรัมนะคะแล้วก็จะมีกระเมงตัวเมียแล้วก็บ่วงเทียนขิมเล้านะคะทั้งต้นแห้งอย่างละ18กรัมแล้วก็ชะเอม5กรัมต้มน้ำดื่ม
ค่ะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนจะต้องเอาไปผ
สมกับยาอื่นที่เมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าจะมีส่วนผสมของตัวสมุนไพรตัวนี้ให้ทำทีหลังให้ต้มอื่นไปก่อนแล้วก็ให้ใส่ตัวทองผักขาวทองทีหลังใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นสมุนไพรชนิดที่2นะคะทีนี้อีกชนิดหนึ่งที่บอกว่าแก้มะเร็งได้นะคะนอกเหนือจากทองพันช่างผักขาวทองแล้วก็มาที่แพงพวยฝรั่งอันนี้หลายๆคนคงจะรู้จัก
ดอกแพงพวยอะค
่
ะ
ใช่ค่ะซึ่งดอกแพงพวยนี่นะคะก็หลายๆคนคงจะเคยเห็นแล้วนะคะสรรพคุณนะคะใบนะคะจะช่วยบำรุงหัวใจช่วยย่อยรากนะคะแก้บิดขับพยาธิแล้วก็ใช้ห้ามเลือดรวมทั้งรักษามะเร็งในเม็ดเลือดนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเราใช้ทั้งต้นเลยค่ะก็จะแก้เบาหวานลดความดันซึ่งในตัวของแพงพวยนี่นะคะจะช่วยขับปัสสาวะนะคะแก้บวมถอนพิษสำแดงแล้วก็ถอนพิษต่างๆด้วยแก้อาการตัวเหลืองเกิดจากพิษสุราโรคผื่นคันแล้วก็แผลอักเสบอื่นๆส่วนปริมาณที่ใช้นะคะก็ใช้ทั้งต้นแห้งอะค่ะ 15-30 กรัมต้มน้ำดื่มหรือว่าใช้ต้นสดคั้นเอาน้ำดื่มส่วนถ้าใช้ภายนอกนะคะก็ตำพอกหรือว่าสุ่มไฟให้เป็นฐานผสมพอกก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งหลากหลายมากเลยนะคะเพราะว่าเขามีประโยชน์ทางเภสัชกรรมของแพงพวยฝรั่งด้วยเขาบอกว่าในประเทศอินเดียนะคะเขาใช้น้ำที่สกัดจากใบแพงพวยฝรั่งในการรักษาโรคมะเร็งกัดต่อยนะคะโดยมีการใช้รากที่หมักจนเปื่อยยุ่ยเป็นยาบำรุงแล้วก็เป็นยาธาตุนะคะก็คือแสดงว่าไม่ได้ใช้เฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะยังมีใช้ที่ประเทศอินเดียแล้วก็มีนี้ด้วยค่ะเป็นยาพื้นเมืองของจาเมกาเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าเขาใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดนะคะโดยชาวพื้นเมืองนะคะเชื่อว่ายาดองเหล้าจากใบแพงพวยฝรั่งตากแห้งจะช่วยรักษาโรคเบาหวานได้แล้วก็มีการซื้อขายใบแพงพวยฝรั่งในท้องตลาดนะคะจากสาเหตุนี้เองนะคะทำให้มีผู้ที่สนใจนำเข้ายาแผนปัจจุบันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้จากแพงพวยฝรั่งนะคะสมุนไพรสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายที่จะช่วยรักษาแก้มะเร็งได้ก็คือหญ้าผักกิ่งนั่นเองนะคะ
ตัวนี้นะคะก็เคยปลูกอยู่เหมือนกันนะคะเป็นคล้ายๆกับหญ้ามาเลเซียป่ะใบคล้ายๆกัน
ใบจะใหญ่
แต่ใบจะใหญ่กว่าใบจะยาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของตัวที่ใช้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นพืชที่เป็นใบเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ทั้งต้นได้เลยนะคะก็คือใช้แก้ในส่วนของรักษามะเร็งในตับค่ะรักษาในเรื่องของกโนเรียนะคะใช้เป็นยาพอกแก้อักเสบนะคะหรือว่าปอดบวมโดยการใช้ทั้งต้นค่ะต้มดื่มกินกับน้ำผึ้งนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราเอาทั้งต้นเนี่ยมาตำพอกเพื่อลดอาการอักเสบแล้วก็ปอดแล้วก็ปวดบวมขอโทษค่ะปวดบวมได้ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้นะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มสมุนไพรแก้มะเร็งนะคะทั้งในส่วนของทองพันช่างผักขาวทองแพงพวยฝรั่งแล้วก็หญ้าปักกิ่งด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าทั้ง4ชนิดนี้เนี่ยจริงๆแล้วดูจากลักษณะของเขาเนี่ยปลูกเพื่อที่จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับบ้านก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนวิธีการใช้ต่างๆเนี่ยก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ขอให้ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยที่เป็นเฉพาะทางเป็นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะก็จะดีที่สุดค่
ะ
ช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาติดตามของใช้จากธรรมชาติในช่วงหน้าค่ะ
Thank you. คิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักเธอต้องเดินผ่านวันและเวลาเนิ่นนานนานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามาเหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใครหยุดที่เธอแค่เพียงสบตาและหุยนาทีนั้นโลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหวท้องฟ้ากลับสดใสลมหาย
ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะก็ในช่วงของใช้จากธรรมชาติในช่วงนี้นะคะก็พยายามจะให้สอดคล้องกับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่หลายๆคนก็รอคอยเทศกาลนี้นะคะว่าเอ๊ฉันจะได้ไปลอยกระทงกับใครดีนะ
หรือจะถูกลอยหรือฉันรู้สึกว่าถูกไปวางไว้ในกระทงแล้วก็ลอยไปนะ
พ
อนี้พูดถึงช่วงของของใช้กับธรรมชาติจากธรรมชาติ
ใช่ไ
หมถ้าพูดถึงช่วงของลอยกระทงเนี่ยก็ต้องพูดถ้าไม่พูดถึงตัวกระทงไม่ได้เลยนะคะต
้
องพูดถึงที่ผ่านมาตอนเด็กๆครูให้ทำอะไรบ้างคะ
กระทงจากใบตอง
ง่ายสุดใช่ไหม
ง่ายพับอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ดอกไม้ตกแต่ง
คือมันมีช่วงอย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราก็จะบอกว่าคุณครูก็จะบอกว่าให้ไปตัดต้นกล้วยใช่ไหมคะแล้วก็เอาตัวต้นเนี่ยมาทำเป็นฐานแล้วก็เอาใบตองมาด้วยนะแล้วมีดอกไม้มาประดับใช่ไหมคะทีนี้ตอนเด็กๆเนี่ยเคยแบบแผงฤทธิ์นิดหน่อยทำประมาณว่าสัก ฮะสูงมากทำสูงมาก
คือฐานสูง
ใช่ฐานสูงมาก
ก็หนักมาก
แล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็สวยดีนะแต่ลอยไม่ได
้อ๋อ
คือมันอาจจะหาจุดที
่
บาลานซ์ไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับคนก็เริ่มหาความสะดวกมากขึ้นก็ไม่ใช้จากธรรมชาติแล้วนะก็เริ่มใช้โฟมแล้วก็ใช้พวกพลาสติกเป็นกระดาษใช่ไหมคะทีนี้การที่เราเลือกใช้วัสดุแบบนี้เนี่ยมันทำให้มีปัญหากับการย่อยสลายใช่ไหมคะก็เลยทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหันกลับมาคิดถึงธรรมชาติคิดถึงสิ่งแวดล้อมทีนี้เราคุ้นชินกับตัวใบตองทีนี้วันนี้อาจารย์มีอะไรจะแนะนำนะที่ว่านอกจากใบตองแล้วที่เราเห็นนะคะจะมีอะไรได้อีกบ้างคะอาจารย
์ก็เริ่มต้นเลยนะคะก็คือที่บ้านอมฤตนะคะเกษตรกรในตำบลลานดอกไม้มี
ชื่อน่ารัก
ข้าวโพดอ่ะแต่ละทุกคนเขาจะเริ่มนึกได้ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรคือเขาเรียกว่าตำบลนี้ค่ะเขาปลูกข้าวโพดจำนวนมากหลายร้อยไร่เลยนะคะจึงมีการนำเปลือกข้าวโพดมาทำเป็นดอกไม้จันทร์จำหน่ายซึ่งในหลายพื้นที่ก็มีการทำดอกไม้จันทร์เหมือนกันเขาก็เลยจึงเริ่มคิดค้นดัดแปลงนะคะใช้เปลือกข้าวโพดมาทำเป็นกระทงโดยใช้ภูมิปัญญาในการทำใบสีที่มีอยู่มาใช้ในการพับกลีบกระทงแล้วก็จำหน่ายในเทศกาลลอยกระทงในจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
สรุปแล้วบ้านอมฤตนี่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร
ถูกค่ะต่อมานะคะเมื่อมีการทำบ่อยๆเข้าค่ะก็มีความชำนาญแล้วก็ดัดแปลงตกแต่งให้สวยงามขึ้นก็จะมีพ่อค้าเนี่ยจากจังหวัดอื่นๆนะคะมาซื้อไปขายแล้วก็มีการสั่งไว้ล่วงหน้าแล้วก็บางทีพอใกล้ถึงเทศกาลก็มาเหมาไปเป็นแบบว่าเยอะแยะมากมายใช่ค่ะก็เขาบอกว่าเวลาชาวบ้านว่างๆจากการทำไร่ทำนานะคะก็จะมาพับกลีบกระทงเนี่ยสะสมเอาไว้เรื่อย
ๆค
่ะแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
แล้วบางทีเนี่ยในบ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุแล้วก็ว่างจากผู้สูงอายุก็อยู่บ้านเฉยๆเนา
ะ
แล้วก็ว่างจากคนที่เป็นหนุ่มสาวก็ว่างจากงานก็มาช่วยได้ด้วยนะคะ
ถูกต้องค่ะแล้วก็ฐานกระทงที่ว่าเนี่ยนะคะก็ทำมาจากเปลือกมะพร้าวไม่ได้ถักตรงจะเป็นก็คือหยวกกล้วยใช่ไหม
เ
ขาทำจากเปลือกมะพร้าวซึ่งหาได้โดยทั่วไปในพื้นที่ก็คือจะนำมาฝาเนี่ยเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วอาจจะมาซ้อนๆกันแล้วก็ใช้ตกแต่งด้วยเปลือกข้าวโพดนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้นะคะกระทงจากเปลือกข้าวโพดก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าทำจากวัสดุธรรมชาติไม่เกิดมลพิษแล้วก็มีความสวยงามแปลกตาวัสดุที่จะทำขึ้นมามีอะไรบ้าง
มีเปลือกข้าวโพดค่ะ
ค่ะ
ถ้าไม่มีก็จะไม่เรียกว่ากระทงเปลือกข้าวโพดแน่นอนเปลือกมะพร้าวดอกหญ้าดอกไม้นะคะมาตกแต่งนะคะอาจจะมีในเรื่องของลวดเย็บกระดาษแล้วก็กรรไกรนะคะเพื่อเอามาใช้คิดว่าเมื่อเราใช้เปลือกข้าวโพดแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้ดอกไม้สีสดสีสดๆเข้ามาช่วยตัดสีได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยมันสีจะได้ไม่ซอฟไม่จืดจนเกินไป
ใช่แต่ทีนี้เมื่อกี้ที่พูดถึงเราเปลี่ยนจากลวดเย็บกระดาษเป็นไม้กลัดได้ไหม
ก็น่าจะ
เนาะน่าจะดูดีกว่านะคะเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะขั้นตอนก็ไม่ยากเลยนะคะขั้นตอนก็คือให้นำเปลือกมะพร้าวมาตากให้แห้งนะคะแล้วก็ใช้มีดฝานให้เป็นแผ่นบางๆสำหรับทำเป็นฐานกระทงและจากนั้นค่ะก็ตัดเปลือกข้าวโพดให้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็พับเป็นตัวก็คือเป็นกลีบกระทงแล้วแต่ว่าจะพับแบบไหนก็มีหลายรูปแบบเหมือนกับพับใบตองนะคะให้จำนวนตามที่เราต้องการจากนั้นค่ะก็นำดอกหญ้ามาย้อมสีต่างๆให้สวยงาม แล้วก็นำกระดาษย่นนะคะมาทาเป็นดอกไม้ต่างๆแล้วก็ชุบด้วยเทียนไขเย็บกลีบกระทงเป็นรูปแบบต่างๆที่ต้องการเช่นเป็นวงเป็นรูปวงรีเป็นรูปหัวใจอะไรก็แล้วแต่จากนั้นนะคะก็อาจจะตกแต่งด้วยดอกไม้กระดาษย่นหรือว่าดอกหญ้าย้อมสีที่เตรียมไว้หรือว่าดอกไม้จริงก็ได้นะคะแล้วก็นำกระทงที่ทำสำเร็จแล้วนะคะก็มีการ
ไปใช้ได้
ไปลอยได้นั่นเองนะคะแต่เกิดว่าใครทำขายก็ต้องดูคุณภาพด้วยนะว่าทำสวยงามหรือเปล่าม ีเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการผลิตด้วย
ค่ะการใช้เปลือกข้าวโพดในการที่จะทำเป็นกระทงเนี่ยมันจะต้องเลือกใช้เป็นบางพันธุ์เท่านั้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องตากแดดให้แห้งสนิทเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นเชื้อรานะคะไม่เกิดราได้เพราะว่าเนื่องจากว่ากลีบกระทงเนี่ยนิยมจะใช้เป็นสีธรรมชาติ
ไม่ยอม
ใช่อย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นเปลือกข้าวโพดซึ่งสวยงามด้วยตัวมันเองอยู่แล้วการพับกลีบกระทงก็ต้องพับให้ได้ลักษณะเท่าๆกันตัวสม่ำเสมอกันแล้วก็นำมาเย็บเรียงกันหรือว่ากลัดเรียงกันเพื่อความสวยงามคือต้องแห้งด้วยแล้วก็พยายามที่จะเลือกขนาดที่มันใกล้ๆเคียงกันเพื่อเวลาเราเอามาจัดเป็นรูปกระทงแล้วมันจะได้ดู
สวยงาม
ใช
่
ค
่
ะ
งั้นเดี๋ยวปีนี้นะนอกเหนือจากเราจะไปหาซื้อกระทงที่เล็กเคยทำแต่ใบตองแล้วเราไปลองหาซื้อกระทงทำจาก อันนี้นะพี่เก๋ช
วนไม่ได้คิดว่าจะทำเองใช่ไหม
ไม่ทำ
ต้องไปซื้อใช่ไหม
เพราะว่าทำไม่เป็น
ค่ะ
นะคะ
นี่ก็เป็นช่วงที่อาจารย์นำมาฝากใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับของใช้จากธรรมชาติค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
คุ
ณผู้ฟังวันนี้ดิฉันอาจารย์ธนนัทและอาจารย์ดวงพร
ค่ะ
ขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ